ናይ ቅድስት መንበር ክፍል ዜናን ቤት ማህተመን ሐላፊ ናይ ቫቲካን ሬዲዮ ዋና አማሃዳሪ አባ ፌዴሪኮ ሎምባርዲ ከምትልሙድ አብ መወዳእታ ሰሙን ዘቅርበዎ ርእሰ አንቀጽ ቅድስት መንበር አብ ናይ ሎሚ ጥርኑፍ ሓባራዊ ኣገልግሎት እዚ ማለት ድማ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኩሎም ብፁዓን ካርዲናላትን ጳጳሳትን ሓደ ማሕበር ብዝብል ቃል ዝግለጽ ሓሳብ ርእሰ ጉዳይ ገይሩ ስምረትን ሓድነትን ኩሎም ብፁዓን ጳጳሳት ኣብ ትሕቲ ስልጣን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንበር ሃዋርያዊ ማሕበር ብማሕበር ኤጲስቆጶሳት ዝግለጽ ምዃኑ ብምዝኽኻር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዕለት 20 ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም እቲ ልሙድ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ትምህርተ ክርስቶስ ኣስተምህሮ ኣቕሪቦም ምስ ኣጠቓለሉ 15 ካብ ሃገራት ኤውሮፓ 4 ካብ ኣፍሪቃን ካልኦት 4 ካብ ላቲን ኣሜሪካ ሓደ ካብ እስያ ዝርከብዎም ብጠቕላላ 24 ብፁዓን ኣቡናት ናይ ካርዲናል ማዕረግ ክቕበሉ ምዃኖም ከም ዝሓብሩ ክዝከርን ከሎ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተልእኾ እዚ ድማ እቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መትከልን መሰረታውን ናይ እምነት ሓድነትን ውህደትን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክዕቀብን እምነት ህዝበ እግዚኣብሔር ክጸንዕን ንቅዱስ ጴጥሮስ ዘረከቦ ተልእኾ ነባርን ቀጻልን ኮይኑ ክርአ ብዝኽእል መገዲ ዘረጋገጽ ዝብል ምዃኑን እቲ ብተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝቐውም ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ጉባኤ ኣብቲ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ተልእኾ ሓጋዝን ተሓባባርን ምዃኑ እዩ። ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ እቶም ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያንን ህዝበ እግዚኣብሔርን ከምኡ ድማ ኩላውነት ቤተ ክርስቲያንን ሓድነትን ብዝምልከት ዓብ ኣስተዋፅኦ ዘበርከቱ ዘለውን ኩላውነት ባህሪ ቤተ ክርስቲያን ብቕዓት ብዘለዎ ኣገባብን መገድን ህወትን ዝነብሩን ዝገልፁን ክገልፁ ዝኽእሉ ዝብል ንካርዲናል ማዕረግ ብቑዕ ዘብሉ ቢሉ ካብ ዝጥቀመሎም መምዘንታት ሓደ ምዃኑ ኣባ ሎምባርዲ ኣብቲ ርእሰ ኣንቀጽ ኣመልኪቶም እዚ ሓድሽ ጉባኤ ካርዲናላት ወይ ድማ ኮንቺስቶሮ እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሓላፍነትን ኣብ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ኣብ እምነት ኣብ ምጽናዕ ክርስቶሳዊ ተልእኾኦም ዘጓንፎም ሻቕሎትን ስግኣትን ተኻፈልቲ ኮይኖም ዝድግፉን ዝተሓባበሩን ክኾኑ እንከለዉ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ነዚ ጉባኤ ካርዲናላት ጽን ዝብል ዘማኽርን ከም ዝኾነን ድሮ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ዝተኻይዱ ዝተፈላለዩ ናይ ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንቪዚታ ኣድሊሚና ማለት ካብ 5 ዓመት ድርኩኺት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምስላም ካቶሊካውያን ጳጳሳት ብዝገብርዎ ሃዋርያ ምብፃሕ መሰረት ዝፍፅምዎ ምዃኑ ኣባ ሎምባርዲ ኣብቲ ርእሰ ኣንቀጽ ተንቲኖሞ ይርከብ።